У эфіры свабода у Менску 7 раніцы у пражскай студыі навіны далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Каля 22 гадзіны паводле менскага часу ў аўторак грамадзін Злучаных Штатаў Эмануіл Зельцер быў выпушчаны з магілёўскай калоніі, дзе ён адбываў трохгадовы тэрмін зняволення. Перад гэтым Александр Лукашэнка сустрэўся з групай членаў амерыканскага кангрэсу. Падчас сустрэчы Лукашэнка паабяцаў вызваліць Зельцера і неўзабаве быў падпісаны ўказ аб яго памілаванні. Прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Ян Келі заявіў, што Злучаныя Штаты вітаюць гэты крок афіцыйнага Менску. Прадстаўнікі Расіі і Грузіі праводзяць чарговы раўнд перамоваў у справе бяспекі. Адносіны паміж дзвюма краінамі працягваюць накаляцца ў прыватнасці ў сувязі з ваеннымі вучэннямі, якія Расія праводзіць на сваіх паўднёвых межах. Тбілісі назваў вучэннем правакацыі. Адначасова з Абхазіі выязджаюць назіральнікі ААН, якім Расія адмовілася працягнуць мандат. Напярэдадні паўднёвую Асетыю пакінула місія назіральнікаў АБСЕ. Іракскія войскі правялі ў аўторак параду Багдадзе з нагоды таго, што да іх пераходзіць кантроль над гарадамі краіны. Іракцы адзначаюць гэты дзень як нацыянальнае свята. Поўны вывад амерыканскіх войскаў з краіны адбудзецца напрыканцы 2011 году. Але тым часам на поўначы Іраку ў горадзе Кіркук падчас выбуху загінулі 24 чалавекі і блізу 40 былі паранены. Каля шматлюднага рынку выбухнула замінаваная аўтамашына. З сённяшняга дня амерыканскія сілы Іраку будуць базавацца па за межамі гарадскіх раёнаў, якія пераходзяць пад кантроль іракскіх сілаў бяспекі. Спыненне парушэнняў правоў чалавека на расійскім паўночным Каўказе можа прынесці ў рэгіён стабільнасць. Так вынікае са справаздачы праваабарончай арганізацыі Amnesty International аб гвалце, які чыніцца ў гэтым рэгіёне Расіі, у прыватнасці ў Інгушэтыі, Дагестане і Кабардзіна-Балкарыі. Міністэрства замежных справ Расіі адмовілася каментаваць гэты даклад. У Расіі ўступае ў сілу забарона на азартныя гульні. Пачынаючы з гэтага дня, адзінымі месцамі, дзе застаюцца казіно і гульнявыя аўтаматы, будуць Калінінград, горны раён Алтай у Сібіры і спецыяльныя зоны паблізу гарадоў Растоў і Краснадар. Старшынства ў Еўразіі пераходзіць сёння ад Чэхіі да Швецыі. Прэм'ер-міністр краіны Фредрык Райнфельд паведаміў, што падчас свайго шасцімесячнага старшынства Стакгольм сканцэнтруецца на змаганні з наступствамі глабальнага пацяплення. Зрынуты прэзідэнт Гондурасу Мануэль Селая збіраецца вярнуцца ў краіну ў чацвер. Паводле слову Селая, які зараз рэагуе, гатовы суправаджаць яго падчас вяртання на радзіму, выказалі кіраўнік арганізацыі амерыканскіх дзяржаваў і іншыя адчольнікі амерыканскіх краінаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг. А зараз працяг перадачы вынікі дня аўторка.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. У сённяшнім выпуску перадачы мы падсумуем візыт у Беларусь амерыканскіх кангрэсменаў. Вы пачуеце рэпартаж ад сцену ў магілёўскай калоніі, дзе некалькі хвілінаў таму вызвалілі Эмануіла Зельцера. Агляд асноўных падзеяў аўторка, расповед пра новы дыск на вершы Наталі Арсеньевай, а таксама прагноз надвор'я на сераду 1 ліпеня. У Беларусі чакаецца каля 24 градусаў цяпла, у горадні 26, у Берасці да плюс 27. Ападкі абяцаюць на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне. А зараз Аліна Ціхановіч з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларусю.
Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Адной з умоў ён назваў адмену санкцыяў і акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Лукашенко таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які быў асуджаны беларускім судом на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Гаворыць брат памілаванага Марк Зельцер.
Каждый день бы такое. Понятно, что пока я его не увижу, это на сегодня первый такой просвет. И я надеюсь, что мы его сумеем привести в должное состояние врачами, питанием, любовью. Надеемся, что это были самые плохие 15 месяцев в его жизни. Все остальное будет светлым.
Гомельскі каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора на 6 суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня Менскі тракторны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. Услед за МТЗ такі ж рэжым будзе і на Смаргонскім агрэгатным заводзе, дзе выпускае трактары «Беларусь» і іншую тэхніку. Говорит экономист Смаргонского завода.
А что делать? Мы не можем платить зарплату только за то, что они будут приходить на работу. А так лучше, пускай он будет на приуднивке и два дня хотя бы будет в грибах. Пускай хоть что-то насобирает, да поест ягод, в конце концов.
Национальный банк Беларуси чекает поступления другой транши кредиту Международного валютного фонда у памеры каля 680 доляров США уже на этом тыдне. Сродки при необходимости будут выкорыстаны на подтримание курсу национальной валюты. Организация Freedom House черговый раз дала Беларуси дренную отзнаку по стану демократичных свободов. Краина застается у лягеры авторитаризму. У часопісе «Діяслоў» побачила свет невядомае апавяданне Васіля Быкава, якое было напісана 60 гадоў таму, у 49-м годзе. Яго знайшла ў хатнім архіве удава пісьменніка.
Алена Ціхановіч нагадала асноўныя падзеі аўторка, звязаныя з Беларусю, і зараз да апошніх падзеяў. Дыялог ЗША з афіцыйны Менск пачынае з вызвалення амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцера. Нагадаю, што пасля сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага грамадзяніна, чыйго вызвалення на гуманных падставах настойліва дамагаўся ўрад ЗША. Прычым Лукашэнка паабяцаў зрабіць гэта яшчэ сёння, і вось як паведамляе наш корреспондент з Магілеву, некалькі хвілінаў таму з Магілёўскай калоніі номер 15 выпусцілі Эммануіла Зельцера. І зараз на сувязі Андрэй Белагубаў з Магілёва. Андрэй, калі ласка, вам слова.
Эммануіла Зельцера вызвалілі о 10 гадзіні вечара. Ён у суправаджэнні супрацоўнікаў амбасады прайшоў да машыны амбасады. Ля машыны даў невялічкае інтэрв'ю журналістам, якія яго чакалі ля калоніі. Ён заявіў, што со здоровьем у яго ёсць невялікія праблемы, але ён рады, што яго вызвалілі. Ён яшчэ не ведае, што будзе рабіць у Беларусі і колькі часу яшчэ тут затрымаецца. Пра сваё вызваленне ён даведаўся з рэпартажаў па тэлебачанні.
Андрэй, я правільна вас зразумела, што за ім прыехала машына амбасады ЗША, і ён цяпер накіроўваецца ў Менск, менавіта ў амбасаду.
Так, за ім прыехала машына з амбасады, супрацоўніца консульскага аддзелу Кэролін Лайн прывезла яму новы пашпарт, і пасля урэгулявання ўсіх фармальнасцяў гэта заняло, можа, гадзіну 10, яго вызвалілі.
Андрэй, в Менску уже было 10 гадзінаў вечара. Выглядае, што ўся адміністрацыя Магілёўскай калоніі сёння была на працы да позніх гадзінаў. Хто яшчэ быў ля сценаў турмы?
Акрамя незалежных журналістаў была яшчэ і здымачная група беларускага тэлебачання, быў адвакат Кніцер Гарашка. І больше нікога не было. За журналістамі і адвакатам здалёк назіраў супрацоўнік калоніі ў цывільным.
Як выглядаў Эммануіл Зельцер? Мы ведаем, што некалькі дзён таму ён спыніў галадоўку і галадаў перад гэтым два тыдні. Ну, я ўяўляюся, як можа выглядаць чалавек, правёўшы столькі часу ў калоніі, але тым не менш, усё ж такі, думаю, сённяшні дзень надаў яму аптымізму і бадзёрасці.
Так, ён сказаў, што я рады вызваленню, выглядаў ён насамрэч стомлена, і было па ім відаць, што ў яго ёсць сапраўды праблемы са здароўем, і што ён будзе вымушаны яго яшчэ нейкі час проста папраўляць, што называецца.
Я дзякую нашаму карэспандэнту з Магілёва. Андрэй Белагубаў правёў сёння практычна паўдні каля сценаў Магілёўскай калоніі нумар 15, адразу пасля таго, як прагучалі словы Александра Лукашэнкі на сустрэчы з кангрэсменамі, калі Лукашэнка паабяцаў вызваліць амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера ўжо практычна сёння. І праз некалькі гадзінаў паследавала афіцыйная рэакцыя з Вашынгтону. Прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Ян Келлі заявіў, што Злучаныя Штаты вітаюць крок афіцыйнага Менску.
Ми розуміємо, що президент Лукашенко підписав указ об помилуванні господаря Зельцера. Як ви ведаєте, Держдепартамент і наша амбасада у Мінську завжди домагалися визволення господаря Зельцера поводле гуманітарних меркаванняў. Ми вітаємо гэтую навіну і рады, що його визволення здійснилося. Гэта було головною перешкодою на шляху развіцця наших дачыненняў. Яще застається певная занепокоєнасць у сувязі з некаторымі дзеяннямі кіраўніцтва Беларусі. Але мы вельмі рады, што гэтая перашкода ліквідаваная і адпаведным чынам перагледзім нашу палітыку.
Заявіў сёння прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Ян Келі. Я нагадаю, што Эммануэл Зельцер быў арыштаваны паводле многіх назіральнікаў пасля такой барацьбы вакол спадчыны памерла грузінская алігарха Бадры Патаркацышвілі. Ён практычна, на думку многіх, быў ахвярай гэтай барацьбы. Вось як пракаментаваў ягонае вызваленне менскі палітолог Алексей Кароль.
Радостно, что Зельцер выйдет из тюрьмы, для него это означает выратование с великим его здоровьем. А на конт вины эти не вины, ну, видовочно было, что одразу, что его нельзя на вот было тут судить, на вот как Липин некие там зачинства и оживлял, а не на территории этой краины. И сам факт его вызволения мог отбыться ранее, а ле возникает думка, что это специально затягивалось и к отметить магчимость торговаться при встрече с конгрессменами. И снова же зробить их жест доброй воли, а на самой справе это выглядит как вызволение закладника.
Сказал в интервью «Радио Свобода» менский политолог Алексей Кароль. В эфире «Ваша свобода. Выники дня».
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» про спадорожник «Годберт», треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. Яшчэ раз нагадаю, што вызваліць Эммануэла Зельцера Александр Лукашэнка паабяцаў у часе сённяшняй сустрэчы з прадстаўнікамі Кангрэсу ЗША. Упершыню больш як за 10 апошніх гадоў Беларусь прыехала прадстаўнічая дэлегацыя Кангрэсу. Кангрэсмены заклікалі Беларусь выконваць сістэмныя рэформы ў галіне правоў чалавека, свабодных выбараў і правоў апазіцыі, расказвае Валер Каліноўскі.
Прадстаўнічая дэлегацыя амерыканскага кангрэсу прыехала ў Беларусь упершыню больш чым за 10 апошніх гадоў. Сам факт атрымання візаў, запрашэння іх на гутарку з прэзідэнтам Лукашэнкам і апазіцыяй, кіраўнік дэлегацыі Бенджамін Карден назваў пазітыўным знакам. Але адзіным становчым вынікам візіту спадар Карден назваў абяцанне беларускага кіраўніка вызваліць з турмы Эммануэла Зельцера на падставе прынцыпу гуманнасці. Спадар Карден, які з'яўляецца кіраўніком Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША, гэтак ацаніў саму размову з Александром Лукашенком. Ми мяркуем, што важна было прыехаць у Беларусь, бо лічым, што Беларусь не адпавядае патрабаванням АБСЕ. Мы гэта сказалі непасрэдна прэзідэнту Лукашэнку. Мы абмеркавалі неабходнасць выканання правоў чалавека і дэмакратычных рэформаў у краіне, патрэбу змянення выбарчага заканадаўства, выканання права апазіцыі крытыкаваць урад, абарону правоў недзяржаўных арганізацыяў, эканамічныя рэформы і правы рэлігійных меншасцяў. Мы патлумачылі Александру Лукашэнку, что Беларусь не отповедает международным стандартам в этих сферах. Зазначил сенатор Карден. Инший сенатор Крис Смит закликал официальный Минск вести диалог за позицией, где заявил, что головность белорусского боку не слова, а конкретные кроки. Президент виказав нам свой сподів, що економічні санкції США будуть скасовані. Наша делегація дала йому ясно зрозуміти, що все залежить від його. М'яч на його найполові пляцовки. Крис Сміт заявив так само про актуальність акта об демократії в Білорусі, скасування якого хоче Олександр Лукашенко, зазначив про єдність демократів і республіканців у білоруському питанні. Увогалі, американські конгресмени виказали добру обознаність у питанні питаннях правоў чалавека ў Беларусі, і былі даволі жорсткія ацэнкі, гаворыць кангрэсмен Догіт. Замест таго, каб прапаноўваць шлях змяншэння бар'ераў, якія існуюць паміж намі, Александр Лукашэнка адмаўляў існуючую сітуацыю. Але пакуль мы не пабачым канкрэтных дзеянняў, я не бачу падставаў для развіцця двухбаковага гандлю, для большай дапамогі і пазыкаў.
Вы чулі рэпартаж Валера Каліноўскага. Нагадаю, што кангрэсмены сустрэліся таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Прадстаўнік беларускай гэльзенскага камітэту Алег Гулак, які быў удзельнікам гэтай сустрэчы, падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Удзельнікі адзначылі, што зараз мы маем шанс, каторых у нас не было на працягу 15 год. Сітуацыя такая стала цікавая, і шмат гаворыцца пра лібералізацыю. Сур'ёзным чынам змяніўся знешнепалітычны вектар, таму стала магчымым дабівацца сур'ёзных зменаў у сферы з правамі чалавека і дэмакратыі ў нашай краіне. І яны адзначалі сваю заклапочанасць сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Сейчас гаварылася аб заклапочанасці тым, што Беларусь не адпавядае стандартам АБСЕ у сферы правоў чалавека. З кантэксту сустрэчы, на маю думку, можна зрабіць выснову, што пазіцыя Злучаных Штатаў будзе заставацца такой прынцыповай на абароне правоў чалавека і дэмакратыі.
Сказаў інтэрв'ю Радыё Свабода Алег Гулак. Ці можна казаць пра новы этап у беларуска-амерыканскіх дачыненнях? Гэтую тэму мы будзем абмяркоўваць з аналітыкамі ў жывым эфіры хвілінаў праз 15.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза Свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ваша свабода. Вынікі дня. Міжнародны валютны фонд павялічыў агульны аб'ём фінансавай падтрымкі Беларусі прыкладна на 1 мільярд даляраў і выдаў чарговую траншу крэдыту «Стэндбай». Пра гэта стала вядома сёння. Якія гэта будзе мець наступствы для беларускай эканомікі? Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Александрам Чубрыкам.
Бліц-аналіз свабоды.
На фоне прогнозаў міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына аб магчымай непатаздольнасці Беларусі, міжнародныя фінансавыя структуры, Міжнародны валютны фонд і Усясветны банк выдаюць афіцыйнаму Мінску новыя крэдыты. Тэрмін выдзялення расійскай траншы ў 500 мільёнаў даляраў пакуль забуксаваў. Адкуль такія розныя падыходы?
Не трэба ж параўноўваць МВФ і Расію. Гэта ж зусім розныя установы. МВФ вылучае гэтыя грошы пад нейкія канкрэтныя дзеянні, не патрабуе ўзамен, каб яму нешта прадавалі, давалі, гарантавалі, гэтак далей. Праграма рэформаў. Ну, і зараз гэтыя грошы, якія былі паабяцаныя Беларусі, гэта відавочна грошы, якія проста будуць дадзены ў тым выпадку, калі Беларусь пачне, ну, такую даволі сур'ёзную праграму прыватызацыі. Ну, я думаю, што гэта галоўная умова, на якой гэтыя грошы нам будуць дадзены. І я думаю, што ў хуткім часе трэба чакаць прэзідэнт нейкай рэакцыі на гэтую змену ў законадаўстве, якія дозволіць пачаць праграму прыватызацыі.
Паводле ацэнкі МВФ, зробленыя на пачатку гэтага года, валавыя патрэбы Беларусі ў знешнім фінансаванні сёлета складуць каля 11 мільярдаў даляраў з улікам пагашэння доўгу больш чым на 3 мільярды даляраў. Аднак імклівае павелічэнне афіцыйным Мінскам знешняга доўгу ва ўмовах крызісу даволі рызыкоўная рэч.
Беларусь ж гэтыя грошы бярэ, ну, не проста каб узяць там і ўсе іх выдаткаваць на спажыванне, ну, хутчэй за ўсё грошы лягуць у рэзервы. Таксама частка грошы, вядома ж, будзе накіравана на падтрыманне курса. Бо калі Беларусь, ну, проста, скажам, будзе вельмі хуткім тэмпам выдаткаваць свае рэзервы, то паўстане пытанне, ці будуць ёй дадзены надалей гэтыя грошы. Самая галоўная рэч, што калі гэтыя грошы выдзяляюцца пад чаканую прыватызацыю, то відавочна, што прыватызацыя дазволіць не толькі зарабіць грошы ў бюджэт, але і дазволіць палепшыць фінансавае становішча прадпрыемства, магчыма знайсці нейкія новыя рынкі і дазволіць лічыць плыню валюты Украіну ў будучыні. Калі гэтыя грошы сапраўды пойдуць на тое, на што яны мусяць пайсці, калі Беларусь сапраўды рэалізуе тую праграму прыватызацыі, якую чакаюць, калі гэта прыватызацыя будзе эфектыўная, то ўсё выдатна, ведаеце, механізмы, пад якія выдзяляе грошы МВФ, працуюць, і Беларусь апынецца ў нашмат лепшым становішчы, чым была дагэтуль. Ёсць, скажам так, станоўчыя прыклады, іх, на жаль, не вельмі шмат. шмат больш розных не вельмі добрых прыкладаў, як розныя краіны, дзе яны накіроўваюць гэтыя грошы і наколькі эфектыўная падтрымка МВФ. Але ж гэта звычай такі афрыканскія краіны, краіны з высокім узроўнем фонтавага доўгу. Ну іх просто звычка такая ёсць, браць грошы, не аддаваць. Ну Беларусь пакуль што, дзякуй Богу, не адносіцца да гэтай групы, так што спадзяюся ўсё ж такі, што больш-менш эфектыўнасць будзе задавальняюча.
Гаспадар Александр, а што да цяперашняй эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, чым яна вызначаецца?
Сітуацыя больш-менш стабільная. Калі паляпшэнне, як не сказаў, што нейкае назіраецца, пагаршэнне таксама. Праблемы тыя самыя, што былі, тыя і захоўваюцца. Паляпшэння тут няма. Вялікі дэфіцыт у вонкавым гандлі, які трэба нечым фінансаваць. Галоўная праблема, яна дагэтуль не вырашана, і пакуль вырашэнне гэтай праблемы гэта проста нейкае фінансаванне, не такое проста назапашванне доўгу, а не праз павелічэнне экспарту. Калі сапраўды грошы вылучаны пад прыватызацыю, калі будзе рэалізаваная праграма прыватызацыі, гэта кароткі і сярэдні тэрміновы перыяд, усё ж такі дазволіць спачатку прафінансаваць, а пад дэфіцыт, а пасля магчыма павялічыць экспарт.
Алесь Дашчынскі гутарыў з эканамістам Александрам Чубрыкам. Ваша свабода, вынікі дня, і я нагадаю асноўныя падзеі аўторка. Вызвалены з магілёўскай калоніі амерыканскі юрыст Эммануіл Зельцер. Александр Лукашэнка ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Уладзімір Кацора на 6 суткі спыніў сухую галадоўку, разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Арганізацыя Freedom House чарговы раз дала Беларусі дрэнную адзнаку па стану дэмакратычных свабодаў. Краіна застаецца ў лягеры аўтарытарызму. Ахвяры тэракту 4 ліпеня скардзяцца на малыя кампенсацыі, якія лічаць недастатковымі і неадпаведнымі міжнароднай практыцы. Многія з пацярпелых засталіся інвалідамі, страцілі працу. Ваша свабода, вынікі дня. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей Беларускай службы Радыё Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага 50-годдзя выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Вось як пачыналася першая перадача «Радыё вызвалення».
Радио вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Сёлета цэлы ліпень. Мы ў скарочаным фармаце будзем паўтараць юбілейную серыю. І я пытаюся ў аўтара перадачы Сергея Шупы, які вывучаў і ўжо дасканала ведае ўсю 55-гадовую гісторыю Беларускай службы Радыё Свабода. Якія гады гісторыі Радыё Свабода можна назваць самымі зорнымі? Калі яна была найбольш запатрабаванай?
Пра нейкую зорнасць, запатрабаванасць выпадае гаварыць, мабыць, кажучы пра эпоху, калі скончылася глушэнне нашай радыёстанцыі. Это адбылося ў 88-м годзе, ясна, адразу пасля глушэння мы памятаем, это была перабудова, такі час такіх вялікіх пераваротаў у сацыяльным і палітычным жыцці. Напэўна, шмат хто слухаў Радыё Свабода, які раптам адкрыўся як такі адзін свабодны канал. Ясна, што 91-й год... Здабыццё незалежнасці, распад СССР, все гэты эпахальныя падзеі, якія нашае радыё пачало вельмі актыўна асвятляць, таму што ў яго на месцах з'явіліся карэспандэнты ў Беларусі, чаго не было на працягу папярэдніх 10 гадзяў, калі радыё працавала, як кажуць, з-за бугра і часам нават не ўяўляла сабе, як тое жыццё ў Беларусі выглядае. Ну і згадаю, вядома, 96-й год. Прэзідэнцкія выбары, падзеі на Кастрычніцкай плошчы, і я думаю, што гэтыя ўспаміны яшчэ даволі свежыя, тут няма чаго шмат гаварыць. Тады, паводле статыстыкі, нас слухала вельмі шмат людзей.
Вось вы працавалі над гэтай праграмай даволі працяглы час. Што было самае цяжкае ў працы над гэтай праграмай?
Самое тяжкое – зробіце як мага цікавейшее, наповніце самыми-самыми розными материалами. А там, я нагадаю, там есть и успаміны былых супрацовников радио, и успаміны былых старых слухачов. Мы шукали, вельми тяжко было знайсти слухачов, які слухали наше радио, ловячи гэты сигнал праз усе глушилки еще с конца 50-х годов, и мы таких людей, до речи, знайшли. Вот, значит, вот таких людей голосы их и успаміны и некие интересные истории, связанные со слуханием нашего радио. Материалы нашего радиоархива, который захавался в вельми таким, как бы, фрагментарном выгляде. Мы их шукали и в Америке, и в Европе, и по всяких шуфлядах, шафах, где только они могли находиться. Вельми тяжко было найти, але мы нашли аудиозапись самой-самой первой программы, которая вышла в эфир 20 травня 54-го. Ну, вот такие проблемы перед нами вставали. Еще мы, как бы, разукрасили трошку нашей программы тогочасными записами Менского белорусского державного радио, и они так вельми цікаво дополняли гэты так, вот такий аудиококтейль наш.
Я дякую Сергею Шупу. Ну, а ці паспяхово удалося нам перадолець проблемы, якія паўставалі ў часе працы. Слухачы змогуць ацаніць на працягу ліпеня, калі кожны будны дзень у вечарой праграме будуць гучаць гэтыя перадачы. Вы зможаце падзяліцца з намі сваімі ўражаннямі па тэлефоне.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода. Вынікі дня. У серыі «Беларускі музычны архіў» выйшаў дыск з крывіцкай сям'і, дзе прадстаўленыя творы беларускіх музыкаў на вершы Наталлі Арсеньевай, а між імі трэкі з голасам самой паэткі, якая чытае свае вершы. Прэзентацыя дыску сёння ў Менску ў касцёле святых Сымона і Алены сабрала поўную залю. Сярод прысутных была і Валянціна Аксак.
Я ішла, надо мной разгараўся узор светлых сумных жамчужинок зор. И хоть небо поволі рабилось темней.
Презентация началась выступом гурту «Ростра» с песней «Я ішла». Потом были «Зигзаг», «План», усяго на диску представленные творы 13 музыков и гуртов. Знакомитый гимн «Могутный Божа» гучить двойчи у выконании Данчика и музыков проекту «Я народился тут». Выдать таки диск пропоновал музыкознавца Витаут Мартиненко. И он склал и адредаговал выдание, праца над яким принесла шмат приемных нечаканок.
Нечаканным было, когда мне дали записи того, что она наговорила. Треба было выбрать, что взять у серию. Мы выбрали все-таки традиционно верши. Она читает верш и учит песню на этот верш. Альбо на иншие верши учит.
Могутный Боже, владар сусветов, великих солнцев и сердц малых, над Белоруссией тихой и ветлой рассып промені свои хвалы.
Еще признался Витаут Мартиненко, нечаканным для его был факт, что у Канады выходило несколько виниловых кружелок с творами на верши Натальи Арсеньевой. Спадар Витаут склал дискографию поэтки, якая налічвае 16 пунктов. Яна и прадмова до диску вядомага дзеяча белорусской эміграции у США Янки Запрудника змещеныя у додатку до выдання. Сучасные белорусские музыкі звернуліся до творчасці паэткі, як толькі сталі доступныя на радзіме яе творы. І праблемаў з матэрыялам у выдаўцоў не было, зазначае прадусер беларускага музычнага архіву Віталь Супранович.
Шмат песен на вершы Арсеньевай уже было запісана, як у праектах, напрыклад, «Я народзіўся тут» і у творчасці асобных музыкаў.
І ўсе, хто хацеў, каб іхныя песні на вершы знакамітай паэткі выдаўцы ўключылі ў гэты дыск, атрымаў такую магчимость, а слухачи отримали магчимость слухать. До речи, гэты диск уже 11-й у серии белорусского музычного архиву. И сегодня было шмат таких наведников импрезы, якія хотели набыть усе. Але три першие уже давно разошлись. Наступным же выданием будет диск, присвеченный Костусю Калиновскому.
Песня «Ты мой родный край» у выконания гурту «Зигзаг» так само презентованная на гэтым диску.
Шэры дым дробны, дождь над водною курыць, кроплі сыплюцца густа на рукі, на твар. Як іх прагна пілі і лісты траваты, навокал адно падаршэну прыпад. Ты мой родны край у далечыні, ты мой родны край у далечыні. дождь над водой, шестивые ротки, кровь летает с нами, как салонной росой. Алло, знаю же я, что мне ветер морский захочу и запахнет смолою сосон. Ты мой родный край, удалечий.
У эфіры «Свабода». У Менску 7:30, у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі Расіі і Грузіі праводзяць чарговы раўнд перамоваў у справе бяспекі. Адносіны паміж дзвюма краінамі працягваюць накаляцца, у прыватнасці ў сувязі з ваеннымі вучэннямі, якія Расія праводзіць на сваіх паўднёвых межах. Тбілісі назваў гэтыя вучэнні правакацыі. Адначасова з Абхазіі выязджаюць назіральнікі ААН, якім Расія адмовілася працягнуць мандат. Напярэдадні паўднёвую Асетыю пакінула місія назіральнікаў АБСЕ. Іракскія войскі правялі ў аўторак парад у Багдадзе з нагоды таго, што да іх пераходзіць кантроль над гарадамі краіны. Іракцы адзначаюць гэты дзень як нацыянальнае свята. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што вывад амерыканскіх войскаў з гарадоў Іраку важны крок, аднак папярэдзіў, што наперадзе могуць быць цяжкія дні. У Іраку застаюцца яшчэ 133 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў. Поўны вывад іх з краіны адбудзецца напрыканцы 2011 году. Тым часам на поўначы Іраку ў горадзе Кіркук падчас выбуху загінулі 24 чалавекі і блізу 40 былі паранены. Каля шматлюднага рынку выбухнула замінаваная аўтамашына. З сённяшняга дня амерыканскія сілы Іраку будуць базавацца па-за межамі гарадскіх раёнаў, якія пераходзяць пад кантроль іракскіх сілаў бяспекі. Спыненне парушэнняў правоў чалавека на расійскім паўночным Каўказе можа прынесці ў рэгіён стабільнасць. Так вынікаецца з справаздачы праваабарончай арганізацыі Amnesty International аб гвалце, які чыніцца ў гэтым рэгіёне Расіі, у прыватнасці ў Інгушэтыі, Дагестане і Кабардзіна-Балкарыі. Міністэрства замежных справ Расіі адмовілася каментаваць гэты даклад. У Расіі ўступае ў сілу забарона на азартныя гульні. Пачынаючы з гэтага дня, адзінымі месцамі, дзе застануцца казіно і гульнявыя аўтаматы, стануць Калінінград, горны раён Алтай у Сібіры і спецыяльныя зоны паблізу гарадоў Растоў і Краснадар. Індустрыя азартных гульняў паводле Крамлю спрычыняецца да шырэння карупцыі і арганізаванай злачыннасці. Старшынства ў Еўразвязі пераходзіць сёння ад Чэхіі да Швецыі. Прэм'ер-міністр краіны Фредрык Райнфельд паведаміў, што падчас свайго шасцімесячнага старшынства Стакгольм сканцэнтруецца на змаганні з наступствамі глябальнага пацяплення. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый адзінагалосна асудзіла звяржэнне прэзідэнта Гондурасу і запатрабавала яго вяртанне на пасаду. Зрынуты ў нядзелю прэзідэнт Мануэль Сэлая збіраецца вярнуцца ў краіну ў чацвер. Паводле слоў Сэлая, які зараз знаходзіцца ў сталіцы Нікарагуа, гатовасць суправаджаць яго падчас вяртання на радзіму выказалі кіраўнік арганізацыі амерыканскіх дзяржаваў Хасэ Мігель Інсулса, старшыня Генеральнай асамблеі ААН, а таксама прэзідэнты Аргенціны ды Эквадору. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, вы нас можаце паслухаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. А зараз працяг перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня. Аўторка».
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. Сёння мы падсумуем візыт у Беларусь амерыканскіх кангрэсменаў і паразважаем, ці пачаўся ў беларуска-амерыканскіх дачыненнях новы этап. Вы пачуеце прагнозы аналітыкаў адносна курсу даляра да канца году, прагучыць агляд свежай прэсы, рэпартаж з выставы, дзе прэзентаваны партрэт Сталіна. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне расказ пра творчасць Дар'і Кадамскай. Пагаворым мы і пра надвор'е. У Беларусі чакаецца каля 24 градусаў цяпла, у горадні 20 6, у Берасці да плюс 27. Ападкі абяцаюць на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларусю.
Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Адной з умоў ён назваў адмену санкцыяў і акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Лукашенко таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера, які быў асуджаны беларускім судом на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. говорить брат помилованного Марк Зельцер.
Каждый день бы такое. Понятно, что пока я его не увижу, это... Но сегодня первый такой просвет. И я надеюсь, что мы его сумеем привести в должное состояние врачами, питанием, любовью. Надеемся, что это были самые плохие 15 месяцев его жизни. Все остальное будет светлым.
Гомельський координатор руху за свободу Владимир Кацора на 6-е сутки спинив сухую голодовку. Розгляд його скарги у обласним суді призначений на 22 липня. От 1 липня Менський тракторний завод переходить на трьохденний працьовний тиждень. Услід за МТЗ такий ж режим буде і на Сморгонському агрегатному заводі, де випускає трактори «Білорусь» і іншу техніку. Говорить економіст Сморгонського заводу.
А що робити? Ми не можемо платити зарплату тільки за те, що вони будуть приходити на роботу. А так краще, пускай вони будуть на трьохдневці і два дні хоча б будуть в грибах. Пускай хоч щось там насобирають та поїсть ягод, в кінці кінців.
Організація Freedom House черговий раз дала Білорусі дренну відзнаку по стану демократичних свобод. Країна застається у лягері авторитаризму. У часописі «Дієслов» побачила світ невідоме оповідання Василя Быкова, яке було написане 60 років тому, у 49-му році. Його знайшла у хатньому архіві удова письменника.
Ваша свобода. Виніки дня. Упершиню больше, как за 10 опошних годов, Беларусь приехала представничая делегация Конгрессу США. У часе размовы с делегацией американских конгрессменов Александр Лукашенко обяцал вызволить до конца дня американского громадянина Эммануила Зельцера, и Зельцер был вызволенный от 10-й године вечера. Конгрессмены, в свою чергу, закликали Беларусь выконывать системные реформы в галине правов человека, свободных выборов и правов оппозиции. Так ці можна казати про новий етап у білорусько-американських дочиненнях? Гэтую тему ми будемо обмярковувати зараз з аналітиками Радіо Свобода Юрем Дракахрустом і Валером Карбалевичем. Таким чином, Александр Лукашенко вилучив дві умови одновлення повновартісної американської дипломатичної присутності у Білорусі. Це повне скасування американських санкцій і скасування акту об демократії у Білорусі як правової основи таких санкцій. Юрий, це не занадто. Чому обмін на звичайні нормальні міждержавні відносини потребується фактично коренна відмова від усієї ранішої політики?
Ну, навряд чи Лукашенко сподівається, що Вашингтон так одразу і капітулює всього тільки за відновлення нормальних дипломатичних відносин. Але я хочу відзначити, що це все ж таки такий політичний спектакль. Це хіба не перший за довгий час публічна зустріча Лукашенки з представниками американської влади. Ну, у даному випадку законодавчий. Американські емісари з секретними місіями наведували Менський раней. Але тут важлива публічність зустрічі, і менавіта за гэтага білоруський керівник агучив максимально максимальную, так бы мовить, позицию Западу. Як, до речи, ягоные суразмовцы американские, скажем, старшиня Хельсинской комиссии Конгрессу Бенджамин Карден сказал, что Беларусь не отповедает потребованиям ОБСЕ, мы это сказали президенту Лукашенко, и повод для Бенджамина Кардена развитие экономического супрацовництва будет махчимое только, когда будут выкананы как раз умовы акта об демократии. То есть, размова такая. Вы сказываете акт об демократии, а вы выканете его потребования. Вот и поговорили. Ну, на початку баки завсёды охуют учвують то, що вони хочуть досягнути по максимуму.
Ну, а зараз я хотіла б почути міркування Валера Карбалевича. На вашу думку, чому Лукашенко так круто взяв? Чи нема дворотної небезпеки, що американці відмовляться говорити з Лукашенком у таким тоні?
Правда, позиція офіційного Мінську вельми жорстка. Гэта нават не вертання да того статус-кво, якое було на початку конфлікту на сакавік 2008 году. Я думаю, что у такой позиции Лукашенко есть несколько чинников. Это и сапраўды вылучение максимальной цены у початку перамову и демонстрация силы. Тут можно сказать про особливости политического стиля Лукашенко. Чем мощнейший суперник, тем мощнейшим хочется выглядеть и демонстрировать мощь. И нареште, а почему б не попробовать дзейнічаць с позиции силы? Европа ж заступила, а чим черт не жартує?
Юра, ну вось, а з ваших слов вынікала, што пакуль невядома, на якіх умовах будзе дасягнуты кампраміс, калі ён будзе дасягнуты наогул. А чаму дыялог наогул распачаўся? Які фактары тут дзейнічаюць на карысць пазіцыі афіцыйнага Менску?
Ну, я б адзначыў два фактара. Першы – гэта новая палітыка партнерства Европы з Беларусю. І другая – змена ўлады ў Злучаных Штатах. Барак Абама імкнецца да больш шчыльнага ўзаемадзеяння з еўрапейскімі саюзнікамі, а гэтыя самыя саюзнікі даволі паслядоўна мяняюць стабілізуюць адносіны з Беларусю. Да таго ж новы амерыканскі лідар не з'яўляецца закладнікам палітыкі свайго папярэдніка. Абама робіць ці гаворыць пра перазагрузку адносінаў з многімі краінамі свету. У патрабаванні Лукашэнкі, якія ён агучыў на сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі, гэта і пасланне, і праверка. Наколькі на Амерыку ўплывае фактар новай еўрапейскай палітыкі, наколькі далёка можа адысці ад спадчыны Джорджа Буша Вашынгтон Барака Абамы. Звертае на сябе ўвагу, што сустрэча Лукашэнкі з амерыканскімі заканадаўцамі адбываецца літаральна напярэдадні візіту Абамы ў Маскву. І, магчыма, беларускі лідар па звычцы паспрабуе і ці спрабаваў прадаць сваім суразмоўцам геапалітычны тавар сваю здольнасць супрацьстаяць ціску Масквы, у тым ліку пытанні непрызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Гаспадар Карбалевіч, а вы думаеце, Абама сапраўды вырашыў развярнуць палітыку ў дачыненні да Беларусі? І з гэтай місіі дасылае ў Менск аднаго з аўтараў акту ад дэмакратыі ў Беларусі, нік логікі мала.
Я думаю, адміністрацыя Абамы пакуль яшчэ не вызначылася ў беларускім пытанні, але думаю, я згоден з Юрам, што сапраўды галоўны чыннік гэта поспех у дыялогу паміж Беларусі і еўрапейскім звязам. У Мінску лічаць, што гэта выразны тренд у палітыцы Захаду, у геапалітычнай гульні паміж Захадам і Расіяй, і ЗША спазняецца далучыцца да гэтага тренду толькі за зменаў у амерыканскай адміністрацыі. Што тычыцца ЗША, то зноў жа яны не могуць зусім ігнараваць пазіцыю еўразвязу. Вашынгтон заўсёды вымушаны ўлічваць пазіцыю Еўропы ў шмат такіх міжнародных пытаннях, ад іракскага да паўночнакарэйскага. І Беларусь тут не выключэнне.
Ну, вось вы ўзгадалі тое, што дыялог ЗША з Менскам пачынаецца адразу пасля таго ўжо, як распачаўся дыялог Менску з еўразвязам. Узгадаем, што дыялогу з еўразвязам папярэднічала вызваленне палітвязняў. Дыялог з ЗША афіцыйны Менск пачынае з вызвалення Эммануэла Зельцера. Чаму прадметам такога гандлю гэтым разам сталі не палітвязні, не некая знакавая для Беларусі асоба, а амерыканскі юрыст, які ніяк не падпадае пад азначэнне палітвязні і справа якога больш чым заблытаная? Юра, на вашу думку?
Ну, ведаеце, у мяне такое ўражанне, што ў дадзеным выпадку Злучаныя Штаты, маючы намер ўсё ж такі некім чынам перазагрузіць адносіны, чакалі, ну, фактычна, просто падставы. Бо я звяртаю ўвагу, што вось калі спадар Зельцер быў вызвалены, то Дзярждэпартамент вітаў гэтае вызваленне. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту, дарэчы, падкрэсліў, што і Дзярждэпартамент і пасольства прасілі вызваліць спадара Зельцера паводле гуманітарных меркаванняў. Ніхто не разглядаў яго як ахвяру там палітычных рэпрэсій. І пры гэтым дадаў, што гэта было галоўнай перашкодай на шляху паляпшэння адносінаў. Ну, ведаеце, калі лёс... чалавек ёсць чалавек, але лёс чалавека, як вы вельмі сказалі правільна, заблытанай справай з'яўляецца галоўнай перашкодай, то гэта сведчыць пра тое, што насамрэч бакі хацелі мяняць палітыку. І гледзячы па ўсім, што яна будзе мяняцца. Як? Ну, наўрад ці Александр Лукашэнка атрымае ўсё, што ён хоча. І зняцце санкцый, і скасаванне акту аб дэмакратыі. Дарэчы, я хачу нагадаць, што еўрапейскія та санкцыі не скасаваныя, яны прыпыненыя, і тут Александр Лукашэнка, так бы мовіць, такія ўмовы не выставляе. Але я думаю, гэта лішні раз сведчыць пра тое, што гэта выстаўленне ўмоваў, ну, это пазіцыя Западу. Хацелось бы столькі, ну, а атрымаецца, зразумела, паменей.
Гаспадар Карбалевіч, а на вашу думку, ці не занадта зніжае гэта цану, за якую амерыканцы гатовыя рабіць крокі насустрач?
Хотел бы отзначить, что, не глядя на стан холодной войны, у двубаковых дочинений, баки робят кроки на сустрач один другому. ЗША ввели частковы мораторий на дзеянне санкций, и самое главное, ЗША не стали блокировать выделение Беларуси кредиту у Международном валютном фонде, хоть могли это сделать. І вось у адказ Лукашэнка вызвалі ў Зельцера. Дарэчы, гэта балючае пытанне для ЗША. Злучаныя Штаты заўсёды хваравіта ставяцца да парушэння правоў чалавека амерыканскіх грамадзян. А тут пасадзілі за краты амерыканца па вельмі дзіўнаму абвінавачванню з парушэннем шмат якіх прававых працэдур. З інтэрв'ю сакратаркі Зельцера Функа можна зрабіць выснову, што амерыканскага адваката пасадзілі ў беларускую калонію па просьбе Бориса Березовскага. Але я думаю, што ў гэтай дзіўнай судовай справе існаваў чыннік дыпламатычнай гульні ЗША. Звярніце ўвагу, Зельцера арыштавалі якраз у сакавіку 2008 году, калі абастрыўся канфлікт з Злучанымі Штатамі Амерыкі. І вось Зельцер стаў закладнікам беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Лукашэнка ўмее таргавацца закладнікамі. Зельцер сеў у турму ў момант пачатку канфлікту, а выйшаў у момант першых сігналаў на пацяпленне. Думаю, што гэта зусім не выпадкова.
Я дзякую аналітыкам Радыё Свабода Валеру Карбалевічу і Юрыю Друкахрусту. Такім чынам, новы этап у беларуска-амерыканскіх дачыненнях. А я дадам, што ў сераду ў эфіры Свабоды вы пачуеце адказы на пытанне наведнікаў нашага сайта часовага паверанага ЗША ў Беларусі Джонатана Мура.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Ваша свабода, вынікі дня. Напрыканцы гэтага году даляр можа падаражэць адносна еўра амаль на 17%. Такі прагноз зрабілі аналітыкі, якія найлепей прадказывалі курс даляр-еўра на працягу гэтага году. Тэму сёння вывучаў Стась Івашкевіч, і маё пытанне да яго, чым аналітыкі аргументуюць свой прагноз?
Яны аргументуюць тым, што Злучаныя Штаты хутчэй выходзяць з эканамічнага крызісу, чым Еўропа. На гэтую думку наводзяць у прыватнасці паведамленні аб нечакана падскочыўшым у траўні попыце на амерыканскія тавары доўгатэрміновага карыстання. Паводле прагнозу агенцтва Блумберга, эканоміка ЗША ў гэтым годзе скароціцца прыкладна на 3%, а ў краінах еўразоны прыблізна на 6%. У 2010 годзе ў наступным у ЗША наадварот прагназуецца ўжо рост эканомікі на 2%. Да крызісу даляр павольна, але стабільна таннеў адносна еўра. З пачаткам крызісу ваганні курсу пачалі нагадваць атракцыён амерыканскія горкі. У кастрычніку 2008 году, калі абрынулася біржа, даляр падскочыў да свайго вышэйшага ўзроўню за папярэднія два гады. Прычына ў тым, што інвестары ў паніцы кінуліся прадаваць рызыкоўныя акцыі, а замест гэтага сталі скупаць каштоўныя паперы казны ЗША. Менавіта стабільная рэпутацыя каштоўных папераў ўраду ЗША і тлумачыцца тое, што негатыўныя эканамічныя тэндэнцыі ў свеце збольшага спрыяюць умацаванню даляра. Напрыканцы мінулага году, калі сталі з'яўляцца пазітыўныя сігналы, біржавыя інвестары перамясцілі частку свайго капіталу назад у больш рызыкоўныя акцыі, што выклікала ізноў падзенне амерыканскай валюты. Гэта курс какао ажно да сённяшняга дня.
Ну, прагнозы збольшага аптымістычныя, а ці існуюць скептыкі?
Так, існуюць і песімістычныя адносна даляру прагнозы, напрыклад, эксперты банку HSBC звяртаюць увагу на інфляцыйную палітыку федэральнай рэзервовай сістэмы, это амерыканскі цэнтральны банк ЗША, якая павялічвае колькасць амерыканскай валюты ў абароце. Калі амерыканская эканоміка будзе расці не так хутка, як чакаецца, гэта можа прывесці да абясцэньвання даляра і падзення яго курсу да ўзроўню 1,5 даляра за еўра. Аднак большасць экспертаў чакаюць усё ж узмацнення амерыканскай валюты адносна еўра.
Ну і нашых слухачоў бадай найбольш цікавіць, як гэта адаб'ецца на Беларусі.
Уплыў скачкоў курсу даляра да еўра на беларускі рубель будзе не надта моцным, дзякуючы мерам, якія беларускі ўрад прыняў у студзені. Сёлета, калі паводле рэкамендацыі МВФ, курс нацыянальнай валюты быў адвязаны ад даляра, а замест гэтага прывязаны да кошыку з трох валютаў: даляра, еўра, расійскі рубель. Аднак істотны рост курсу даляра адносна еўра прывядзе да неабходнасці падтрымліваць рубель, марнуючы валютныя рэзервы.
Ну, недаўна міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын прадказаў беларускай эканоміцы каляпс, зазначыўшы, што рэзерваў у Беларусі вельмі мала.
Так, сапраўды, і гэта праблема, рэзерваў вельмі няшмат, так што калі даляр будзе ўзмацняцца адносна еўра, а павелічэнне рэзерваў не адбудзецца, перспектыва новай дэвальвацыі ў Беларусі стане рэальнай. У гэтай сітуацыі рашэнне міжнароднага валютнага фонду даць Беларусі дадатковы мільярд даляраў выглядае палачкай выратавалачкай, але магчыма, не надта даўгой, у сэнсе, не надта выратавалачкай.
Такім чынам, узмацненне даляра можа прывесці да яшчэ адной дэвальвацыі ў Беларусі, такі прагноз эканамістаў.
Так.
З прагнозам курсу даляра і магчымымі наступствамі гэтага для Беларусі нас пазнаёміў Стась Івашкевіч. А я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы аўторка. Вызвалены з магілёўскай калоніі амерыканскі юрыст Эммануіл Зельцер. Александр Лукашенко у часі зустрічі з американськими конгресменами заявив про готовність вернутися до питання повновартісної дипломатичної присутності США у Білорусі. Володимир Кацора на шостій сутки спинив сухую голодовку. Розгляд його скарги у обласному суді призначений на 22 липня. От 1 липня Мінський тракторний завод переходить на трьохдённий працівний тиждень. У часописі «Діаслоу» побачила світ невідоме оповідання Василя Быкова, яке було написане 60 років тому, у 49-м. Його знайшла у хатньому архіві удова письменника. Ваша свобода – виніки дня. І зараз огляд незалежного друку на середу 1 липня.
Газета «Слонімська» розповідає про цікаву знаходку на території городського пляжа, говорить журналістка Катерина Березовська.
Каля водопада на Альбертинском водосховище був знайдений цинковий ящик, з яким знаходилися 9-мм патрони, патрони до автомата Калашникова, тротилові шашки і так само запальна смесь. Цікавий той факт, що це патрони не часов Другої світової війни, а, можна так сказати, сучасний тайник, від якого ніхто просто вирішив позбавитися.
Комсомольська правда. Правда в Білорусі прогнозує, прохідні бали у ВНУ сьогодні будуть вищими за літошні, а виніки тестування ліпші, ніж год тому. У столиці середній бал по білоруській мові сьогодні 40, літось був 34, а 122 абітурієнти отримали максимум 100 балів. По російській мові середній бал сьогодні 33, літось був 29, 30 чоловік отримали максимум. А ось історію на 100 балів не здав ніхто, тільки 11% набрали по історії більше за 50 балів. Бобруйський кур'єр. У городі у вихідні відбулися урочистості з нагоди 65-річчя визволення від німецько-фашистських захопників. Пройшов фестиваль «Вянок дружби». Журналісти Бобруйського кур'єра зауважили шмат цікавого, каже Віктор Качан.
Наприклад, винос стяга перед урочистим початком фестивалю проходив під музику з кінофільму «Призрак опери». Так само наші журналісти відзначили якість звуку в льодовому палаці дренне. Освітлення було дренне. Руслан Олехно, коли вийшов на сцену, почав вельми моцно дякувати старшиню горвиконкаму і начальника відділу культури за можливість виступити на гэтым фестивалі.
Наше слово публікує артикул, присвячений 150-річчю композитора Константина Горського, розповідає головний редактор видання Станіслав Суднік.
Це композитор, маловідомий у Білорусі. Разом з тим він написав дві опери «Похлеб» і «Маргер». «Маргер» на лібретто Сирокомлі. Музикознавці лічать її фактично першою класичною власно-білоруською оперою. І він був ближнім сябром Чайковського. У першиню публікуємо портрет Горського. Портрет створений у гэтым годзе літським мастаком Володимиром Мельниковим.
Агляд друку падрыхтавала Інна Студзінская. Ваша свабода, вынікі дня. У Мінському палаці мастацтва відкрилася вистава, присвячена 65-річчю визволення Білорусі. Вона називається «Пам'ять серця». Адметність у тим, що мастак Михась Савіцький представив портрет Іосифа Сталіна. На відкритті вистави присутнічала Алена Струве.
Організатори вистави «Пам'ять серця» кажуть про яє. Гэта больш, чым вистава, гэта свята. У адкрыцці імпрэзы ўзялі ўдзел ажно два міністры культуры Павел Латушка і замежных справ Сергія Мартынаў. Яны павіншавалі ўдзельнікаў, сярод якіх былі мастакі-ветэраны 65-годзям вызвалення Беларусі ад фашызму. Потым гледачам прапанавалі цэлы мастацкі сінтэз. Можна было не толькі глядзець карціны, але і слухаць песні, глядзець розныя відэаролікі і назіраць за танцавальна-цыркавым прадстаўленнем. Арт-крыт так Татьяна Тюрина поспробовала потлумачить сутность концепции.
Все по теме. Даже там танго такие, даже цирковые как бы кульбиты. Мы радуемся. Но в то же время и помним. А в то же время вот и скачем там. Всячески радуемся жизни.
На экспозиции представлены творы, зробленные 30-40 годов тому. Их авторы – удельники войны, сярод яких и Михаил Савицкий, автор картины «Сталин», написанный у 2002 годе. Так само можно убачить и творы молодых мастаков, якія вы росли у інший час, были выхованы на інших каштовностях. Яны мусили мець зусім іншое спрыманне войны. Однак такого адчування няма. Чаму, пытаюся у крытыка Татьяны Тюриной.
Нельзя сказать, что все картины в общем на одно лицо. Здесь есть очень интересные работы. Например, работа Селищука даже. Юношеская почти работа. Есть работы молодых и весьма интересных художников. Их объединяет. Взгляд на войну через уже увиденное, уже кем-то отработанное. То есть это как бы постмодернизм уже такой в таком достаточно выхолощенном виде.
Один из организаторов импрезы, наместник старшини Союза мастаков Сержук Тимохов. И он с тех, кто принимает удел в подборе картинов для экспозиции. Пытаясь у его, ци есть на выставе картины, какие пьем, как мастак, хотел бы набыть себе особисто у приватную коллекцию.
Я могу отобрать несколько творов, которые бы мне подались интересными, и я хотел бы иметь свою коллекцию. Не назову.
Вот тут выставленная картина советского Сталина, и я чула, что была такая навод дискуссия на конт того, выставлять или не выставлять.
Да. Соправды, у нас не только на эту выставу, а на все выставы есть комиссия по отбору работ. И на этой выставе так само была такая комиссия, и по этой праце как раз были спречки, довольно мощные, сильные аргументы супрать это тые, что по первой работе она незауважная, але сутность еще у другим, что выросло новое поколение, якие ведают, что по сутности может быть и другая сусветная война началась из-за того, что были репрессии сталинские, але были аргументы за, у нас демократы, и хай народ сам разбирается, что есть и як есть. Врешті в 1-2 голос перемогла позиція того, що треба виставляти, і робота демонструється на цій виставі.
Нарешті підходжу до присутнього на імпрезі мастака Михайла Савіцького, лауреата усіх можливих у Білорусі мастацьких премій. І хочу поцікавитися, чому він настояв на демонстрації менавіта цієї картини. Відчувається, що мастак любить свого героя. На полотні Сталін у парадній воєнній вопратці виглядає худим, молодим і пригожим. Однак мастак відмовляється від інтерв'ю.
Я не знаю, чого це радіо, чого собственность. Нет, все еврейское. Да. Они все скупили, все средства массовой информации. Я не хочу там служить, простите.
Я только додам, что несколько годов тому Михаил Савицкий в интервью державным медиа заявлял, что бачить свою роль как мастака у формовании моральной основы, обовязковой для всех представников белорусского громадства.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Виктор Баранов з Рогачова. У людей теперь один клопот. Як здобыть кавалок хлеба, як выкрутиться, каб хапіла грошей на одзенне и на леки. Про справы духовные, про национальную культуру и мову не надто хто думае. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачы «Паштовая скринка 111».
Я наведу эфир у сераду 1 ліпеня пасля 18 гадзіны. Ну, а зараз гадавы праект «Барды свободы». Штотыдзень Дмітр Бартосік знаёміць вас з творчасцю аднаго беларускага барда. Гэтым разам Дар'і Кадамскай.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свободы», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостя нашай студыі маладая менская бардэса Дар'я Кадамская. Яна толькі што прыехала з Падмасковя, дзе выступала на музычным фестывалі. Ездзіць яна, дарэчы, аўтаспынам, што характарызуе яе як натуру адчайную і няўрымслівую.
Свабоды ў нас мала ўнутранай, хаця некаторыя вось вырываюцца і жывуць, але збольшага я не думаю, хаця пэўна можна так судзіць катэгорыямі народа, але тое, што нешта агульначалавечае, нейкае брыдоты шмат ва ўсіх. Ці можа я проста зараз я так бачу, так адчуваю свет. Але насамрэч, ну, добры ў нас народ. Добры, ну, ў сэнсе ён даволі ветлівы. Ну, напрыклад, з тымі ж москвічамі параўнаць. Ну, яны больш агрэсіўныя, пэўна, за таго, што іх такі рух. Ці можа мне такія трапляліся. Ось, а так, я ўжо не ведаю, ці добра гэта, ці файна, я неяк так агульна чалавечы нейкі з'явы хутчэй заўважаю, чым мысліць катэгорыямі народа, ці што.
А ў цябе няма жадання з'ехаць з гэтай краіны?
Ну, калісьці ў мяне так, у мяне было жаданне пажыць у Пецербургу, але вось менавіта каб вывучыцца там і вярнуцца. Але я насамрэч вельмі да сям'і прывязаная, вось, і да людзей, якія тут ёсць. І я не думаю, што і пакуль што лепшае, што я зрабіла, гэта вось мае песні на беларускай мове, пэўна, пра гэтых людзей, пра сябе, і не думаю, што яны там некаму патрэбны, цікавы. Ну, вось, так.
Калі сябры, калі ўжо не, калі загінуць.
Ваша свабода вынікі дня. Кожны будзённы дзень ад 10 да 11 вечара, паўтор ад 6 да 8 раніцы. Заставайцеся са свабодай.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.